Mehriban va rahimli Allohning nomi bilan. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Allohning habibi, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. Qur'oni Karimning oson va ravon tarjima va sharhiga bag'ishlangan Nur tomon yo'l dasturimizning bugungi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Suhbatimiz ibtidosida Ahzob muborak surasi 63. oyati karimasining tilovatiga quloq tutamiz.
Yas'aluka an-nasu 'anis-sa'a قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا.
Bu oyat kerime quyidagicha tarjima qilingan. Odamlar sendan qiyomat soati haqida so'rarlar. Sen uning ilmi faqat Allohning huzuridadir deb ayt. Nedan bilursan, ehtimol o'sha soat yaqindir. Qiyomat kunini inkor etishga yetarli dalillari bo'lmagan kofir va munofiqlar odamlarning iymonini zaiflashtirish va ularning ko'ngliga qutqu solish uchun payg'ambarga gaplaringiz to'g'ri bo'lsa, qiyomatning qachon ro'y berishini ayting, deya savol berishadi. Qayd qilish joiz kim? Bir voqeaning ro'y berish vaqtini bilmaslik o'sha voqeaning amalga oshmasligini bildirmaydi. Masalan, biz insonlar baribir bir kuni o'lishimizni bilamiz. Ammo qachon o'lishini hech kim bilmaydi. Bundan tashqari, agar payg'ambar qiyomat 1000 yildan keyin amalga oshadi deganlarida, ular bu gapning rost yolg'onligini aniqlash uchun 1000 yil yashay olmas edilar-ku. Oyati karimaning davomida buyuriladi: qiyomatning ro'y berish vaqtini faqatgina Alloh biladi. Muhimi, har bir mu'min kishi qiyomatga yaqin qoldi deya tasavvur etishi va o'zining xatti-harakatini nazorat qilishi lozim. Bu oyati karimadan quyidagilarni o'rganamiz. Birinchi, qiyomat kunining qachon ro'y berishini bilmaslik bu buyuk hodisaning amalga oshmasligini bildirmaydi. Alloh rasulining rostgo'yligi va sadoqatiga iymon keltirgan mu'minlar esa qiyomatning albatta ro'y berishiga ishonadilar. Ikkinchi, doimo o'lim va Allohning mahkamasida muhokama qilinishga tayyor turishimiz lozim. O'limning vaqtini bilish muhim emas, balki unga tayyor turish muhimroqdir. Subhanalloh, hamdulillah, va la Endi Ahzob muborak surasi 64-66 oyati karimalarining tilovatiga quloq tutamiz.
Innalloha la'anal kafirina va a'adda lahum sa'ira. Qolidina fiha abadan la yajiduna waliyan va la nasira. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا.
Bu oyat kerimalar quyidagicha tarjima qilingan. Albatta, Alloh kofirlarni la'natladi va ularga do'zaxni tayyorlab qo'ydi. Ular unda abadi bardavom qolurlar. Na bir do'st va na bir yordamchi topa olmaslar. Yuzlari olov ichida aylantirilayotgan kunda ular voy sho'rimiz qursin. Koshki Allohga itoat qilsak edi, rasuliga itoat qilsak edi, derlar. Kofirlarning shubha keltirib chiqaruvchi savolni bayon qilgan oldingi oyatning davomi sifatida bu oyat karimada buyuriladi. Odamlarning iymoni va ularning Allohning rasuli bilan aloqasini zaiflashtirishga harakat qiladigan kimsalar dunyoda Allohning rahmatidan mahrum bo'lib, oxiratda esa azob uqubatga giriftor bo'lishadi. O'shanda ular Allohning dini va uning payg'ambariga nisbatan bunaqa muomala qilmaganimizda edi deya afsus chekishadi. Ammo endi ne foyda? Endi tavba qilish vaqti o'tgan, endi hech kim ularning dardli azobini yengillashtira olmaydi. Bu oyat karimalardan quyidagilarni o'rganamiz. Birinchi, haqqa kufr keltirish dunyo va oxiratda Allohning qahri va la'natiga sabab bo'ladi. Ikkinchi, dunyoda mavjud bo'lgan ijtimoiy qonunlarga zid ravishda qiyomat kuni hech kim birovga yordamlasha uning azobini yengillata olmaydi. Uchinchi, dunyo va oxiratda najot topishning yagona yo'li Alloh va uning rasuliga itoatkor bo'lishdadir. Bu narsaga beparvo qarash qiyomat kunida afsuslarga sabab bo'ladi. Suhbatimiz so'ngida Ahzob muborak surasi 67-68 oyat karimalarining tilovatini jon quloqingizda tinglaymiz.
Va qalu robbana inna ata'na sa'datana va kubara'ana fa adalluna as-sabila. Rabbana atihim dha'fayn min al-'adhab wal'anhum la'nan kabira. Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu.
Bu oyat karimalar quyidagicha tarjima qilingan. Va ey Robbimiz, albatta biz boshliqlarimizga va kattalarimizga itoat qildik. Bas ular bizni yo'ldan ozdirdilar. Ey Robbimiz, sen ularga azobdan ikki hissa bergin va ularni katta la'natlash ila la'natla, dedilar. Ey iymon keltirganlar, Musoga azor berganlar kabi bo'lmanglar. Bas Alloh uni ular aytgan narsadan pokladi va u Allohning nazdida obro'li edi. Shar. Bani Isroilliklar Musa alayhisalomga turli azorlar berganlar. Jumladan jinsiy masalada ham u zotga azor bergan edilar. Qorun bir ayolga pul berib Musa alayhisalomni borib zino qilishda ayblashga urinishni topshirgan. Sizlar ham Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallamga turli azorlar bermanglar. Xususan oilaviy tarafdan turli mishmishlar tarqatish bilan u zotni ranjitmanglar. Boshlaringizga Bani Isroilning kuni tushib qolmasin. Qiyomat azobini mushohada qilgan mushriklar gumrohliklariga sabab bo'lgan kishilarni la'natlay boshlashadi. Ammo ularning bu nadomatlari azoblarini yengillatmaydi. Zero ular noto'g'ri yo'lga boshlovchi peshvolariga ergashmay, Allohning payg'ambariga ergashishlari mumkin edi. Qizig'i shundaki, o'zlari ilohiy azobga giriftor bo'lgan gunohkorlar o'zlarining peshvolari uchun Allohning la'nati va azobini talab qilishadi. Va holanki ularning bu talabi qabul qilinsa, o'zlariga azob uqubat yanada ortadi. Zero A'rof muborak surasining 38-oyat karimasida Alloh taolo o'zining peshvolariga ortiqcha azob talab qiladiganlarga ishora qilib buyuradi. Har ikki guruh uchun ortiqcha azob uqubat bordir. Bu oyat karimalardan quyidagilarni o'rganamiz. Birinchi, qiyomat kuni gunohkorlar o'z gumrohliklarini oqlash uchun bahona qidirishadi va gunohlarini boshqa birovga yuklashga harakat qilishadi. Ikkinchi, jamiyat rahbarlariga ko'rkorona ergashish shariat va mantiq jihatidan durust emas. Bu narsa pushaymonliklarga sabab bo'ladi. Uchinchi, noto'g'ri rasm-rusumlarni vujudga keltirib, odamlarni gumroh etadigan kimsalar o'limlaridan keyin ham o'sha rasm-rusumlari amal qiladigan paytgacha odamlarning gumrohligiga mas'uldirlar.
Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar.
Azizlar, bu Qur'oniy suhbatimizni yanagi payshanba oqshomi davom ettirish umidida siz bilan xayrlashamiz. Ikki dunyo saodati har biringizga nasib aylasin.
As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habib Allah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabi. بشيرا ونذيرا مرشد الدنيا. طلع البدر مبينا رحمة للعالمين وبشيرا ونذيرا مرشدا دنيا ودين صلوات الله على الهادي مبعوث الخير لأمته الله رآه وأكرمه ونار الكون بطلعته.